А зараз новая лекция Вінцука вечорки. Сёння, як мы абяцалі, адказ на пытанне, як урэшце правільна, у воскресенье ці у воскресенье.
По-беларуску з Вінцуком вечорком.
Вітаю, шановне спадарство. Ми ўжо разважалі пра словы «вялікдзень» і «валачобнікі». Яны яднаюць у сабе ўласна хрысціянскі і старадаўні народна-каляндарны пачаткі. А сёння болей пра хрысціянскую тэрміналогію. Уважлівы чытач і наведнік беларускамоўных багаслужбаў пабачыць пачуе ажно 4 адпаведныя дню словы. Уваскрасенне, уваскрэсенне, ускрасенне, а яшчэ і уваскрашэнне. Корань адзін – крэс. Ён той самы, што ў слове «крэсіва» – «выкрасаць» – «вагонь». Это значыць «аднаўляць жыццё» ва ўяўленні старажытных людзей. Але чаму па-рознаму гучаць гэтыя тэрміны? Ад дзеяслова «уваскрэснуць», «уваскрасаць» утвараюцца і «уваскрасенне», і «уваскрэсенне». Абодва варыянты націску ў беларускай мове магчымыя, як прыкладам у парах «пасяджэнне» і «паседжанне», «рушэнне» і «рушанне». Форма «уваскрасення» была пашыраная ў перакладзеных на беларускую богаслужбовых тэкстах усіх хрысціянскіх канфесіяў яшчэ да другой усясветнай вайны. Яе ўжываюць беларускія грэка-каталікі. Яна замацаваная ў шматлікіх перакладах айца Александра Нацана. Трапар, тон восьмы, спявае Вольга Плячко.
Жыццё наша і ўваскрасенне, Господі, слава табе.
Александр Нацан раскрывае змест Вялікадня словамі «Уваскрасенне Господа Бога і збаўцы нашага Ісуса Хрыста». І пратэстанцкі святар і лексікограф Ян Пятроўскі ў сваім грэцка-беларускім слоўніку 1983 году перакладае старагрэцкае слова «анастасіс» як «уваскрасенне». Гэтую ж форму з націскам на трэці склад фіксуе носьбітка класычнае традыцыі беларускага мовазнаўства Валянтына Пашкевіч у вялікім ангельска-беларускім слоўніку. Спадарыня Валянтына вяла суботнюю школку пры праваслаўнай царкве святой Эўфрасінні Полацкай у Торонто. Беларусы, прадстаўнікі розных вызнанняў, могуць прыходзіць да супольнай рэлігійнай тэрміналогіі, калі дбаюць пра супольны беларускі інтарэс. Апошнім часам у Беларусі пашырылася іншая форма націску – уваскрэсенне. Яе замацаваў у 70-80-е гады вялікі акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Трошкі нават дзіўна, бо акадэмічныя лексікографы адпрэчвалі аналагічны націскавы варыянт слова «паседжанне». Цяпер форма уваскрэсенне, асноўная ў практыцы беларускай рыма-каталіцкай царквы, бачым яе ў энцыклапедычным слоўніку рэлігійнай лексікі беларускай мовы калектыву аўтараў на чале з ксяндзом магістрам Уладзіславам Завальнюком. Яе ж ўжываюць у беларускіх перакладах богаслужбовых тэкстаў у беларускім экзархаце рускай праваслаўнай царквы. Але найбольш, калі так можна сказаць, уласна беларуская форма – ускрасенне. Рэч у тым, што прыстаўка «вас» альбо «вос» з паходжання старабаўгарская, царкоўнаславянская. Такіх царкоўнаславянізмаў шмат у высокім стылі расейскае мовы. «Васстаць» па-беларуску – «паўстаць», «васжэч» – «запаліць», «васход» – «усход». Апошні прыклад паказвае, што ў нас такой прыстаўцы адпавядае «ус». Айцец Вінцэнт Гадлеўскі, адзін з тых святароў, што адстойвалі правы беларускай мовы ў рыма-каталіцкай царкве ў міжваенны час, і які трагічна загінуў ад рук нацыстаў, назваў раздзел, перакладзены ім «Святой Эванеліі паводле Матэвуша», «Ускрасенне і апошнія дні Хрыста на зямлі». Менавіта такую форму ўжывае Янка Купала, праўда, зусім не ў багаслоўскіх тэкстах.
Партызаны, партызаны, беларускія сыны, за нявою, за кайданы, рэшце гітлерцаў паганых, каб не ўскрэслі век яны.
Формы гэтыя, на жаль, у літаратурнай мове не прыжыліся. Магчыма і таму, што бытавала падобнае слова «ускрэсці», «ускрабаць», якое, паводле Івана Насовіча, азначала «сыходзіць, калі гоняць».
«Ускрабай, а то ў некруты возьмуць, не паспеў ускрэсці».
То слово «увоскреснуть», «увоскресить» у сучасной мове уресце замацавалася с такой подвойной приставкой белорусско-церковно-славянской. У гэтые сакавіцкія великодные дни мы вспоминаем и тых, кто змагаўся за нашу свободу 150 годов тому, паўстанцаў Калиновского. Цикль паўстанских песень «Сержук Соколов Воюш» починая с песни «Хвацкие малойцы».
И жила надея, и лилася песня, и гучала реха хлопцам в отказ. Коли лёс загинуть, справа у воскресне, справа у воскресне, як приспе час.
Справа у воскресне. У згаданым слоўніку рэлігійнай лексікі пад рэдакцыяй Айца Завальнюка ёсць такое тлумачэнне панятку апошняга суду.
Уваскрашэнне всіх людзей будзе імгненнае, падобнае як у воскресенне збавіцеля Ісуса Хрыста.
Я б усё ж выбраў больш беларускую форму «збаўцы». Але падаем мы гэтую цытату, каб падкрэсліць кантраст. Уваскрошаны, уваскрашэнне, значыць, кагосьці уваскрасілі, залежны стан. Уваскрослы, уваскрэсенне, ці то уваскрасенне, значыць, Христос уваскрос, незалежны стан. З вялікаднем. З вамі быў Вінцук Вячорка.